Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 4 iulie, la microfon Natalie Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi există viață și după caniculă, iar ziua de astăzi va fi foarte convingătoare în acest sens, un fel de confort nesperat după zăpușeala din ajun.
Pentru Sud, meteorologii prognozează temperaturi de 26-27 de grade, pe locuri în condiții de ploaie. În centru maxima va fi de 25, iar în nord sunt de așteptat 22-23 Celsius.
Sub presiunea unor așteptări tot mai mari, are actuala guvernare o înțelegere coerentă cu efecte pe termen lung a modului în care trebuie redresată starea de lucruri în sectorul justiției, ce își propune și ce a reușit deja noua guvernare în privința însănătoșirii sistemului judiciar? O convorbire la această temă cu Nadejda Hriptievski, expertă în justiție de la Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan meditează despre regretele tardive ale lui Pavel Filip. Vă urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, despre sărbătorirea la München a 5 decenii de existență a cenaclului Apoziția.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La nicio lună de la învestire, noul guvern de la Chișinău primește laude de la Bruxelles. Rusia spune că este gata să ajungă regiunea separatistă transnistreană într-o perioadă de schimbări serioase la Chișinău și la Kiev și președintele Donald Trump va patrona astăzi o controversată paradă militară de ziua independenței. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon a declarat că dacă procurorul general Eduard Harunjen nu-și dă demisia în 5-6 zile, ar putea fi necesară modificarea legii pentru demiterea lui. Vorbind la NTV Moldova, Dodon a sugerat că Harunjen reziste cererilor de a pleca în speranța că Vlad Plahotniuc va reveni la putere și îl va lăuda pentru statornicie. Declarațiile președintelui vin după ce tot ieri Harunjen a repetat că nu va demisiona, insistând că dacă ar demisiona, ar ceda presiunilor politicului și ar face jocul criminalilor care ar profita de haos pentru a scăpa de pedeapsă. La nicio lună de la învestire, noul guvern de la Chișinău a primit o primă evaluare laudativă din partea Uniunii Europene.
I was pleased to see in the past weeks the strong commitment that Prime Minister Sandu's government has shown.
Vorbind ieri la Bruxelles în prezența premierului Maia Sandu, comisarul european pentru buna vecinătate și extindere Johannes Hahn a spus că a urmărit cu plăcere cum noul șef al executivului moldovean și noul guvern au promovat cu hotărâre o agendă de reforme bazate pe acordul de asociere la Uniunea Europeană. Maia Sandu a fost încurajată în termeni asemănători și la alte întâlniri avute ieri la Bruxelles cu lideri din Uniunea Europeană și cu secretarul general NATO. Rusia este gata să ajute regiunea separatistă transnistreană atât prin măsuri bilaterale cât și în formatul 5+2, a promis ieri șeful Comisiei de Afaceri Externe din Consiliul Federației, Constantin Kosachov, la discuții avute la Moscova cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Oficialul rus a mai spus, potrivit TASS, că soarta Transnistriei depinde mult de evoluțiile de la Kiev și de la Chișinău, unde au loc schimbări serioase, dar a insistat că Moscova va continua să ajute locuitorii regiunii separatiste, inclusiv pe plan economic și umanitar. Președintele rus Vladimir Putin a semnat ieri decretul privind retragerea țării sale dintr-un tratat nuclear cu Statele Unite datând din vremea războiului rece. Tratatul forțelor nucleare cu rază intermediară, semnat de Moscova și Washington în 1987, interzicea rachetele balistice lansate de la sol, capabile să poarte focos nuclear la distanțe între 500 și 5500 de kilometri. Statele Unite spuseseră anul acesta că își vor suspenda participarea la tratat pentru că Rusia l-ar fi violat deja, o acuzație respinsă repetat de Moscova. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, va patrona astăzi la Washington o controversată paradă militară cu avioane, tancuri și focuri de artificii numite de el Salut Americii, despre care criticii spun că este o risipă de bani și o deturnare politică a Zilei Independenței. Reacționând la aceste critici ieri, Trump a spus că spectacolul de 4 iulie va costa mai puțin decât valoarea lui și că majoritatea echipamentului militar folosit va fi pe gratis. Donald Trump ar urma să rostească și un discurs anunțat ca patriotic în fața unui public select plătitor de bilete la Memorialul Lincoln de la Washington. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Nadejda Hriptievski, expertă în justiție de la Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova. Doamna Hriptievski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Hriptievski, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Așadar, nerăbdarea societății pentru măsurile de însănătoșire a sistemului judiciar este tot mai vizibilă. Presiunea așteptărilor în acest sens față de noua guvernare este, sau pare a fi în creștere, cel puțin. Există la acest moment o înțelegere clară, din punctul dumneavoastră de vedere, o înțelegere clară a actualelor autorități privind modul practic de redresare a sistemului judiciar din Republica Moldova? Putem vorbi de un plan coerent menit să schimbe starea de lucruri în acest domeniu?
Eu cred că guvernarea are o înțelegere destul de bună a situației, dar având în vedere complexitatea problemei, eu cel puțin încă nu am văzut un plan anunțat din partea guvernului. Și bănuiesc eu că acest plan se lucrează.
Da, să citim, da, de altfel să citim din programul actualului guvern până la un plan mai focalizat în mod special pe acest domeniu. Citim din programul actualului guvern, care este și el provizoriu din câte reiese, vom curăța organele de justiție de oameni corupți și vulnerabili, vom propune o lege specială pentru evaluarea extraordinară a integrității și profesionalismului tuturor judecătorilor și procurorilor, inclusiv sub aspectul emiterii actelor ilegale, precum și prin verificarea averilor acestora raportate la veniturile oficiale, citat închis. S-a făcut ceva în spiritul unui astfel de angajament până acum? S-a reușit, doamna Hriptiaschi?
Din câte cunosc eu, încă nu a fost făcut, sau cel puțin nu s-a anunțat despre acest lucru. Vedeți, această lege specială de evaluare a judecătorilor, mă rog, atunci când scrii un program de guvernare, trebuie să scrii ceva foarte succint și pe înțelesul tuturor. Eu foarte mult sper că noi nu vom ajunge la o evaluare a tuturor judecătorilor, pentru că și a tuturor procurorilor o evaluare de acest tip au mai fost încercări în regiunea noastră și ele de fapt nu au dus, încă nu avem exemple foarte clare că asemenea abordări de fapt au dus la schimbări esențiale sau au ajutat, au redresat ulterior sistemul judecătoresc. Noi avem o problemă gravă în Republica Moldova cu sistemul judecătoresc și, de fapt, și sistemul procurorilor, și anume lipsa de independență, lipsa, în primul rând, neînțelegere de către reprezentanții acestor două profesii, care ar trebui să fie cele mai libere și mai independente. De fapt, în ultimii 3 ani am regresat fără precedent la acest capitol. Eu aș zice chiar că am ajuns la timpurile de până la independență, cam la același nivel. Și de aceea eu aș fi un pic mai... aș lua o altă abordare. Nu, nu aș merge pe o reevaluare a tuturor judecătorilor, ci aș începe de la cap. Pentru că orice sistem, cam de acolo vin problemele.
Iată, la nivelul omului simplu, pentru oamenii din sistemul judiciar care au comis abuzuri, deseori soldate și cu distrugerea unor destine, trebuie să existe totuși niște consecințe. Sigur că nu trebuie să se recurgă la represalii, dar cum să se procedeze totuși, astfel încât și independența judecătorească să rămână neșterbită, dar și consecințele pentru abuzuri să fie asigurate?
Noi avem sistemul de răspundere și disciplinară și avem și răspunderea penală în cazuri de fapte de corupție. De aceea eu cred că accentul trebuie pus pe reformarea urgentă a procuraturii, mai ales în cadrul procuraturii, oricum garanțiile sunt un pic diferite decât la judecători și din perspectiva aceasta, din câte văd în spațiul public, guvernarea se axează pe legea procuraturii mai la început. Deci noi trebuie să înțelegem cum nu putem reforma sistemul judecătoresc fără procuratură și nu putem reforma procuratura dacă nu reformăm sistemul judecătoresc. Ele trebuie să meargă mână în mână. Acum, în ceea ce privește responsabilitatea judecătorilor, avem un alt organ care nu-și face lucru și asta este Autoritatea Națională de Integritate și în cadrul acestei autorități se poate de intervenit cu măsuri mult mai rapide. Dacă analizăm foarte bine, de fapt, judecătorii care au comis cele mai grave încălcări, toți ăștia judecători au și probleme de integritate. Declarat averile, fie că și-au declarat cu greșeli și atunci o verificare detaliată a averii și modului de declarare a averii judecătorilor ar ajuta foarte mult la curățarea sistemului.
Da.
Deci asta poate fi făcută fără a fi, pentru că asta nu înseamnă încălcarea integrității judecătorilor. Asta înseamnă ți-ai pus ca organ prioritatea, ai început verificările cel puțin să alegi, 50% din toți judecătorii și procurorii până la sfârșitul anului 2019.
Da.
Este posibil, este fezabil și da.
În același context, insistând totuși asupra poate evaluării sau, mă rog, integrității și profesionalismului tuturor judecătorilor. Într-un recent interviu, Massimo Frigo, expert al Comisiei Internaționale a Juriștilor, a recomandat autorităților de la Chișinău să se abțină de la un proces amplu de lustrație, cum spunea el, în sistemul judecătoresc, pe care domnia sa o califica drept o idee bună la început, poate aparent, dar care se dovedește a fi nocivă, otrăvitoare ulterior, îndeamnă întâmpinat critic de mai mulți la Chișinău totuși. De ce însă, iată, ca să înțeleagă toată lumea, de ce calea unor demiteri în masă și înlocuirea cu alți oameni a lustraților, să spunem așa, n-ar fi bună pentru o situație ca cea din Republica Moldova? Condiții extraordinare, ar spune unii, cer soluții ieșite din comun sau radicale, drastice, dure.
Deci, în primul rând, noi trebuie să înțelegem că astfel de lustrație durează foarte mult. În al doilea rând, această lustrație trebuie să fie făcută, trebuie să fie implicat și reprezentați din sectorul justiției. Ori, din punctul meu de vedere, noi suntem încă la o etapă mult prea fragilă, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere al eliberării instituțiilor statului, există foarte mare pericol ca această lustrație, în acest proces, de fapt, să fie implicate aceleași persoane care au participat la violări timp de ultimii 3, 4, 5 ani și mai avem un risc foarte mare și aceea este, de fapt, imposibilitatea de înlocuire rapidă deci oamenii vor, într-un fel, oamenii vor ceva rapid, dar trebuie să înțeleagă foarte bine că nu poți face ceva rapid. trebuie foarte bine să investighezi până a lua o astfel de hotărâre. Și procesele astea durează un timp. Ei au garanții de independență, merg în instanță, contestă, și atunci noi ce facem? Noi nu putem să paralizăm întreg sistemul judecătoresc pentru câteva, nu știu, pentru un an, doi. Și procesele astea atât durează, ele nu durează mai puțin. În același timp, am avut semnale foarte clare că în sistemul judecătoresc și în procuratură, de fapt, sunt și un șir de oameni care și-au făcut lucrul onest, care au fost, de fapt, și ei victime ale represiunilor. Și atunci, există, eu cred că există căi foarte rezonabile care pot să ducă la rezultate și mai bune.
Și dumneavoastră aveți credința că din interior sistemul se poate, cum să zic, se poate ajunge la un
integral, nu integral, dar se poate de început cu reforma Curții Supreme de Justiție și acolo pot fi făcute inclusiv măsuri, și asta am văzut-o că a funcționat în mai multe țări. Faci un sistem nou printr-o lege specială, într-adevăr poți să faci o reevaluare cine rămâne în Curtea Supremă de Justiție, dându-le posibilitate tuturor judecătorilor să participe la acel concurs. Deci încep cu curățarea acestei instanțe care este capul întregului sistem judecătoresc. De asemenea, faci o evaluare, o verificare a tuturor președinților de instanță.
Pe de altă parte, o întrebare ce ar putea fi auzită din mulțimea revoltată de cele întâmplate până acum, de ce nu s-ar recurge și la măsuri nejustițiare, chiar să spunem așa, pentru a-i înlătura din sistem pe cei care au colaborat fățiș, cum ar fi, cu Vladimir Plahotniuc și pentru a garanta astfel schimbarea?
Înțelegeți, noi nu putem să construim un stat de drept încălcând proceduri și drept. Pentru că, de fapt, asta a făcut, nu și-a construit, ci a construit un stat centralizat, un sistem autoritar, încălcând cele mai importante garanții și de independență și drepturile omului. Noi acum, când vrem să curățăm, noi trebuie să fim destul de atenți, da? Suntem într-o situație excepțională. Asta presupune măsuri excepționale, dar asta nu presupune încălcări. Și mai este o condiție foarte importantă. Deci pentru a merge într-o astfel de reformă, cam peste tot unde ele au avut loc, acolo exista previzibilitate de cel puțin un mandat parlamentar de o majoritate foarte bine stabilită. Eu nu am acea siguranță că putem conta, mai ales că avem modificări constituționale care trebuie, și încă din păcate nu există o majoritate constituțională parlamentară. Aici avem...
Da.
Ok, scuze.
Nicio problemă, iertați-mă că vă întrerup. În ce măsură, pe de altă parte, sistemul opune rezistență schimbărilor? Și ce se poate face cu asta? Cine și cum se opune, iată, însănătoșirii sistemului până la această oră, dacă într-adevăr există o astfel de rezistență?
Există rezistență cum a existat întotdeauna. A existat rezistență dintr-o parte, pentru că în orice sistem există și oameni care vor reforme și oameni care nu vor reforme. Acum, eu mi-aș dori foarte mult să aud un mesaj foarte clar de la guvern, de la Parlament, dacă el nu vine de la Consiliul Superior al Magistraturii, de acordare a libertății judecătorului să-și exercite funcția. Ori Consiliul Superior al Magistraturii și, de fapt, prin intermediul anumitor persoane din vârful sistemului judecătoresc, au transformat judecătorii în niște funcționari obedienți, reglementându-le timpul de muncă de la A la 10, ce nu este normal. Judecătorilor li se interzicea să participe la evenimente care nu erau aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii sau Institutul Național al Justiției. Deci putem să intervenim la acest nivel, ca judecătorii să simtă că ei au o susținere și că ei, de fapt, își pot recăpăta independența. Și atunci eu sunt sigură că va apărea acea masă critică și asta poate, și asta deja sunt câteva semne.
Da.
Da, primul semnal care a venit de la Consiliul Superior al Magistraturii cu acele înlăturări din funcție, eu sper că acest semnal înseamnă, de fapt, o realizare de către CSM că ei trebuie să facă ceva. Și dacă ei nu fac ceva rapid, ei trebuie și același Consiliul Superior al Magistraturii. De la el se poate tot de început reforma.
Da, și sperăm că magistrații solicită, iată ce spuneți dumneavoastră, o revenire la...
Eu sper că magistrații, pentru că până la urmă magistrații, mă îngrijorează faptul că încă nu a avut loc nicio adunare a judecătorilor. Eu mă așteptam că judecătorii acum vor simți acest, dar mă rog, e totuși repede. Cred că noi vrem prea repede de la un sistem care a stat prea mult în acea frică.
Da.
Eu cred că timp câteva zile, nu știu, săptămâni, se vor mișca lucrurile și aici.
Da. Pe această notă de speranță optimistă încheiem, doamna Hriptievski, această convorbire cu mulțumirile de rigoare. Doamnelor și domnilor, a fost Nadejda Hriptievski, expert în justiție la Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Mircea Țicudean.
Președintele Igor Dodon a declarat că dacă procurorul general Eduard Harunje nu-și dă demisia în 5-6 zile, ar putea fi necesară modificarea legii pentru demiterea lui. Declarațiile președintelui au venit după ce tot ieri Harunje a repetat că nu va demisiona, pentru că astfel ar face, a spus el, ar ceda presiunilor politicului. La nicio lună de la învestire, noul guvern de la Chișinău a primit ieri o primă evaluare laudativă din partea Uniunii Europene. Vorbind la Bruxelles, în prezența premierului Maia Sandu, Comisarul European pentru Bună Vecinătate și Extindere, Johannes Hahn, a spus că a urmărit cu plăcere cum în primele săptămâni noul șef al executivului moldovean și noul guvern au promovat cu hotărâre, a spus Hahn, o agendă de reforme bazate pe acordul de asociere la Uniunea Europeană. Rusia este gata să ajute regiunea separatistă transnistreană într-o perioadă de schimbări serioase la Kiev și la Chișinău, atât prin măsuri bilaterale, cât și în formatul 5+2. Așa a promis ieri șeful Comisiei de Afaceri Externe din Consiliul Federației al Federației Ruse, Constantin Kostachov, la discuții avute la Moscova cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat ieri decretul privind retragerea țării sale dintr-un tratat nuclear cu Statele Unite, datând din vremea Războiului Rece. Tratatul forțelor nucleare cu rază intermediară de acțiune, INF, semnat de Moscova și Washington în 1987, interzicea rachetele balistice lansate de la sol, capabile să poarte focos nuclear. Președintele Donald Trump va patrona astăzi la Washington o controversată paradă militară cu avioane, tancuri și focuri de artificii, pe care el o numește Salut Americii, dar despre care criticii spun că este o risipă de bani și o deturnare politică a zilei independenței. Reacționând la aceste critici, Trump a spus că spectacolul de 4 iulie va costa mai puțin decât valoarea lui și că majoritatea echipamentului militar ce va fi folosit va fi pe gratis. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Clasnice.
E 7:24, deci continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Fostul ministru al finanțelor, expertul Transparency International Moldova, Vecislav Negruț, a declarat pentru TVR Moldova că tăinuirea raportului Crol 2 a făcut ca să se întâmple și alte fără de legi. Potrivit lui, raportul în sine conține lucruri importante pentru un segment îngust de specialiști, procurori, economiști, cei care știu să citească aceste informații și să le înțeleagă. Însă pentru publicul larg, cel mai important element lipsește, lista beneficiarilor finali. Potrivit lui, este un fals faptul că dacă lista beneficiarilor va fi făcută publică, acest lucru va prejudicia ancheta. Și expertul comunității Watchdog, Sergiu Tofilat, a spus pentru TVC21 că există două tangențe între frauda bancară care s-a produs în Moldova și și la un dramatul rusesc, potrivit lui tangențele se referă la modificările de legislație pentru a facilita schemele respective și în acțiunea instituțiilor de stat. El spune că de prevenirea schemei la un dramatul erau responsabile Procuratura și Centrul Național Anticorupție. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unzi la TVR Moldova, fostul premier Pavel Filip a făcut o mărturisire neașteptată. Citez. Dacă ar fi să vorbim despre greșeli, eu cred că atâta timp cât am fost la guvernare, partidul nostru a avut o manieră mai agresivă de activitate. Cred că a fost o verticală a puterii nefirească pentru un partid de orientare democratică, o manieră de a conduce mai autoritară în interiorul partidului. Am încheiat citatul. Am lărgit ochii de uimire, stimați ascultători. Stau și mă gândesc, ceea ce spune acum Pavel Filip e un soi de regret? Dacă e regret și sper așa să fie, ar trebui precizat că e foarte tardiv. Era bine dacă formula regretul acesta pe când coordona guvernarea împreună cu Vlad Plahotniuc. Și dacă Plahotniuc nu pleca, mai spunea acum ceva Pavel Filip despre verticala puterii. Să fim serioși. Ce l-a împiedicat pe domnul Filip, în ipostaza sa de mare conducător, să aibă revelația asta mai devreme, să discute serios cu Vlad Plahotniuc și să curețe partidul de manierele autoritare? Atunci trebuia să o facă. Acum regretele sale tardive nu ne sunt de niciun folos, cuvinte lipsite de orice relevanță. Apropo, Pavel Filip știe că Partidul Democrat îi băga în speriați pe mulți cetățeni și pe mulți oponenți politici? A auzit Pavel Filip despre tot felul de scheme economice dubioase, în urma cărora aveau de suferit niște oameni de afaceri onești fără pile, despre monopolul la exportul miezului de nucă? A auzit ceva fostul premier? După comportamentul pe care l-a avut Partidul Democrat în ultimii ani, Pavel Filip și coechipierii săi ar face mai bine să tacă. Nimeni nu are nevoie de regretele liderilor democrați. Și nici într-o metamorfoză spectaculoasă a PD-ului nu cred prea mulți.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
La sfârșitul săptămânii trecute, în München, s-au sărbătorit 5 decenii de existență a cenacului Apoziția. Acest cenacul este un reper cultural important al exilului românesc. Inițiativa i-a aparținut lui Ion Dumitru, cel care avea să înființeze ulterior o editură, precum și o revistă ce purta numele cenaclului. Lista colaboratorilor și a scriitorilor care au trecut la cenaclu sau au semnat în pagina revistei, este impresionantă. Printre ei se numără mulți redactori ai postului de radio Europa Liberă, care atunci funcționa, după cum se știe, la München. În prima zi, pe 28 iunie, manifestările s-au desfășurat la Consulatul Român. Ion Dumitru a evocat principalele momente din istoria Apoziției, amintind și de redutabile greutăți financiare de care s-a izbit. Pe aceeași linie a evocărilor emoționante și în același timp lucide s-a situat și scriitorul Gheorghe Săsărman, iar Dan Ciudin, actualul președinte al Cenaclului, a schițat câteva proiecte de viitor. Împreună cu scriitorul Liviu Antonese, am fost invitații din țară ai Cenaclului. În ce mă privește, am susținut tot sâmbătă o comunicare în care propuneam o privire sintetică asupra României de după căderea comunismului, iar Liviu Antonesi a avut duminică un recital poetic.
Alexandru Călinescu, 7:30 la finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev.
Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.